Dar vreau să vă asigur că toți cei care am fost la Rediu nu ne-am propus să călcăm pe urmele lui Solomon. Nu ne-am propus în inima noastră să ne veselim trupul cu vin, ca să vedem ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri. Ci asemeni tsunamitei ne-a prins soarele. Chiar dacă am început cartea Solomon, cartea lui Solomon, Eclesiastul, chiar dacă ne place foarte mult ce a făcut Solomon, vrem astăzi să auzim mai mult ce a spus el decât să repetăm istoria lui. Săptămâna trecută l-am lăsat pe Solomon la intrarea cetății, împreună cu tinerii cu care a fost în acel pelerinaj inițiatic. Și după ce ne-a zdrobit cu pesimismul lui incurabil, după ce singurul lucru care l-au câștigat toți acei tineri care au fost cu Solomon a fost o cupă de aur plină cu nisip, astăzi Solomon vrea să își argumenteze spusele. Dacă la început doar a rostit niște afirmații, astăzi el vrea să le demonstreze. Și înaintea celor tineri care trăiau o dezamăgire profundă, Solomon le mai spune un lucru. Tot ceea ce eu am adunat în viața mea, găsiți în paharele de aur. Cum, Solomon, tu, împăratul, cel care ne-ai uimit prin lucrările tale, nu ai realizat decât nisip, decât praf, decât deșert? Și atunci tinerii au o și mai mare problemă cu Solomon. Dacă împăratul nostru a luat-o pe ulei, e mare problemă. Ce facem cu el? Noi ne minunăm de ceea ce el a adus în cetatea Ierusalim, de ceea ce el a făcut din Israel. Și totuși el spune că tot ce a făcut el este praf. Unde-i problema? Și atunci Solomon scoate un sul. Îl deschide în fața tinerilor și începe să citească. În acel sul este scris CV-ul lui Solomon. Și tinerii se așteptau să fie un sul de câțiva zeci de metri. Dar este un sul mic. Solomon nu a scris mult pe acel sul. În domeniul în care lucrez, cu cât CV-ul curge mai mult, cu atât ușa se deschide mai larg. La Solomon e ciudat. Are un CV foarte scurt. Dar ca orice CV, începe cu datele lui personale. Și Solomon își prezintă numele și prenumele. Solomon, fiul lui David. Și apoi titlul său, împăratul lui Israel. Era suficient aproape pentru CV-ul său. Statutul de împărat îi oferea o onoare extraordinară. Statutul de împărat îi deschidea toate porțile. Dacă dorea să cunoască un anumit lucru, îl cunoștea. Dacă dorea să aibă acces la un anumit context, la o anumită situație, dacă dorea să experimenteze un anumit lucru, o putea face. Solomon s-a folosit de statutul său ca să poată cunoaște cât mai mult din tot ce este sub soare. Și mai mult, Solomon, pe lângă acest statut, a primit și un dar din partea lui Dumnezeu. A primit multă înțelepciune. Și această înțelepciune el a folosit-o în toate situațiile vieții prin care a trecut. A cunoscut culturi diferite, a cunoscut contexte ale vieții mai diferite decât oricare dintre noi. Și cunoștința lui, din perspectiva aceasta, a crescut foarte mult, încât cronicarul, care îl descrie în 1 Împărați, capitolul 4, spune despre Solomon așa: Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Poate cineva să-mi dea o cifră aproximativă a nisipului? Și totuși Solomon avea cunoștințe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea Egiptului. Ori chiar dacă în perioada aceea Egiptul nu mai era ce fusese pe timpul robiei evreilor, totuși evreii cunoscuseră înțelepciunea Egiptului, toate acele piramide, toată acea măreție a faraonilor. Și totuși, înțelepciunea lui Solomon nu întrecea un înțelept din Egipt, ci toată înțelepciunea Egiptului. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Wow! Un singur rând în CV-ul lui Solomon și totuși un asemenea impact în lumea din jurul lui. Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, era cel mai înțelept om de pe fața pământului. Dar totuși, Solomon, cu ce te lauzi tu? Cu ce ne poți uimi? Și apoi Solomon își prezintă CV-ul scurt. Își dăduse doctoratul în toate domeniile posibile. A fost împărat 40 de ani. N-a avut niciun război. A avut tot timpul să lucreze pentru doctoratele lui. Și primul doctorat a fost în drept. Dacă vă aduceți aminte, după rugăciunea care a făcut-o lui Dumnezeu pe muntele lui Gabaon, pe muntele Gabaon, vine un context în care Solomon trebuie să judece și să ia o decizie pentru două femei care au venit cu un copil la el și fiecare susținea că acel copil este copilul ei. Decizia care a luat-o Solomon, spune textul biblic, că a uimit tot Israelul. Într-o singură zi, Solomon și-a dat doctoratul în drept. Urmează alt doctorat în administrație publică. Și ceea ce m-a uimit când am lecturat cronicarii din împărați și cronici a fost să văd cum a organizat Solomon întreg Israelul. Domnul Costel a organizat ieri 40 de oameni, dar imaginați-vă să organizezi milioane de oameni. Și primul lucru care a făcut Solomon a fost să împartă în 12 districte. Și fiecare district se ocupa în o lună pe an de hrana împăratului. Apoi, Solomon a fost primul împărat din Israel care și-a făcut o armată permanentă. 12.000 de călăreți erau la dispoziția lui 24 de ore din 24. Și el i-a postat în cetățile cheie din tot Israelul. Și nu în ultimul rând, ceea ce mă uimește pe mine este felul cum și-a organizat toți lucrătorii pentru lucrările de anvergură pe care le-a făcut în Israel. Pe lângă zidirea de tot felul de cetăți, de grânare, de locuri pentru armata lui, acest om a organizat în fiecare zi peste 100.000 de oameni să lucreze pentru casa Domnului și pentru casa împăratului. Pe lângă aceștia, avea oameni specializați care făceau comerț, avea oameni specializați care mergeau pe mare, avea oameni care aveau date fixe când trebuiau să plece și să se întoarcă. Totul era coordonat de Solomon. Al treilea doctorat în sociologie. Solomon a avut acces la toate culturile pe care le-a cunoscut în vremea lui. Au venit oameni, cum am citit, trimiși de toți împărații care au auzit despre el. Solomon a cunoscut cum funcționează natura umană, ce își doresc oamenii, cum trăiesc oamenii în toate locurile, în toate în toate țările. Și de aceea el a avut acces să înțeleagă cum să abordeze pe oameni. De aceea a creat proverbe, de aceea a avut atât de multe ziceri și zicători înțelepte pentru oameni. Al patrulea doctorat a fost în construcții. Și aici Solomon a primit, ar fi primit dacă ceea ce a construit ar fi rămas în picioare, un statut mult mai nobil. Templul Domnului ar fi fost trecut în minunile lumii. Și casa lui, aproape că rivaliza cu templul lui Dumnezeu, erau construcții extraordinare. Un singur detaliu. Cât s-a construit templul Domnului pe vârful care din Ierusalim, pe cel mai înalt vârf din Ierusalim, nu s-a auzit în Israel nici o lovitură de ciocan. Toate pietrele au venit preasamblate și nu erau 10 pietre, erau tone, sute de tone. Oare cum a știut Solomon să dea direcții lucrătorilor lui, ca să știe cum să șlefuiască piatra în munte și să o aducă și să știe exact unde e locul ei? Mai mult, măreția lui Solomon stă în felul cum a gândit aceste construcții. Aurul era slăbiciunea lui Solomon și totul era poleit cu aur acolo. Construcțiile lui Solomon ar fi fost una din minunile lumii. Imaginați-vă ce ar fi fost pentru noi ca să facem gardul de la Rediu în Valea Lupului și să-l aducem și să-l asamblăm perfect la Rediu. Ce lucru măreț ar fi fost pentru noi aceasta. Solomon a excelat mult mai mult. Următorul doctorat în afaceri. Cine oare l-a egalat pe Solomon la capitolul afaceri? Două lucruri au fost esențiale pentru izbutirea afacerilor lui. După ce a intrat ca domn, ca împărat, și-a făcut infrastructură. A speculat faptul că Egiptul, Siria, Libanul, Etiopia erau țări care foloseau comerțul. Și atunci și-a făcut cele mai bune autostrăzi în țara lui. Și a invitat pe negustori să treacă pe acolo. Le-a asigurat paza și la sfârșitul drumului le-a luat taxa. Solomon făcea comerț ca nimeni altul în acea zonă. Până într-acolo încât dacă cineva vrea să cumpere cai, trebuia să vene să se roage de Solomon. Toți caii treceau prin mâna lui Solomon. El decidea ce țară să aibă, câți cai, câte materiale, cât totul era coordonat de Solomon. Apoi și-a dat doctoratul în finanțe. Solomon, fără să facă nimic, primea în fiecare an peste 1000 de kilograme de aur. Aceasta era taxa care îi se plătea lui Solomon, din diferite impozite. Pe lângă aceasta, avea corăbii specializate, care duceau pe mare minereuri, care nu se găseau în alte țări, și se întorceau la fiecare 3 ani pline de aur, de mirodenii, de plante exotice, de animale exotice. Toate intrau în contul lui Solomon. Mai mult, Solomon și-a dat doctoratul și în științele naturii. Și ne spune în CV-ul din capitolul 2 din Eclesiastul că a făcut grădini, livezi, cu tot fel de pomi fructiferi, de tot fel de roade. Și prima dată când am citit, am și o livadă. Pot să-mi fac una mai frumoasă. Dar apoi când m-am gândit cum era Israelul, ce zonă aridă era acolo, ca să poți să aduci copaci din toate colțurile, să-i plantezi în cetatea ta, să aduci apă, pentru că apa era totdeauna o problemă în Israel, să creezi atâtea apeducte ca să-ți faci iazuri. Asta da performanță, asta da doctorat. Spune textul că pe vremea lui Solomon, evreii au dus-o regește. Fiecare stătea sub via lui, se bucura de multă fericire, de multă plăcere. Oamenii erau mulțumiți. Ierusalimul era punctul zero al pământului. Toți veneau acolo să viziteze grădina zoologică a lui Solomon, grădina botanică a lui Solomon. Toate erau minuni pentru cei din jur. Dar Solomon nu se oprește aici. El și-a dat doctoratul în psihologie și și-a pus inima să testeze tot ce înseamnă plăcere umană, tot ce înseamnă veselie, tot ce înseamnă divertisment, ca să vadă cum reacționează omul la aceste lucruri, ca să vadă cum simt, ce simte omul, spre ce tinde omul. Dar Solomon și-a dat doctoratul și în asistență socială. A avut 700 de neveste și 300 de țiitoare. Și nu în ultimul rând, ultimul doctorat al lui Solomon a fost în filozofie. El a meditat asupra esenței umane, asupra direcției, asupra năzuințelor omului. Și ceea ce el a formulat în scris a rămas valabil și până astăzi. Am scris doar 10 domenii în care Solomon și-a dat doctoratul. Am găsit mai multe, dar am zis că suficiente. Deja ne-a depășit cu mult. Cine oare poate să egaleze un astfel de om? Cine oare dintre noi poate să facă ce a făcut Solomon? O casă ca lui Solomon. Ni se spune că o asemenea casă nu a mai avut niciunul din împărații pământului. Numai sala tronului era o minune. Un tron de fildeș înconjurat de 12 lei din aur pe 6 trepte. Și cronicarul spune, nicio împărăție nu a mai văzut așa ceva. Apoi, cine se poate lăuda cu un templu pentru Dumnezeu asemenea lui Solomon? Era o măreție extraordinară. În casa lui Solomon, totul era din aur. A ținut vreodată un kilogram de aur în mână? Ieri la radio. Este cineva din noi care poate face mai mult decât Solomon și din perspectiva aceasta să poată spera să tragă concluzii mai bune decât el? Poate cei mai mulți v-ați băut cafeaua dimineață. Ce ați folosit ca să beți cafeaua? Ce fel de pahar ați folosit? De obicei avem o cană de plastic, poate mai rezistent decât paharul acesta. Sau de porțelan, sau de sticlă, dar majoritatea ne învârtim aici. Niciodată nu mi-am pus problema, pentru că am pahare și de sticlă și de plastic, că aș dori mai mult. Nu mai place să beau un pahar de plastic. Solomon avea alergie la argint. Paharele lui erau toate din aur. Care e diferența între plastic și aur? Ne spune textul că în casa lui Solomon argintul n-avea valoare. Și Solomon făcuse argintul pentru Israel de valoarea pietrelor. Vreunul din noi când a ieșit astăzi în drum spre biserică s-a bucurat că a văzut o piatră pe jos? Cam aceasta era reacția evreilor când vedeau argintul. Care e diferența între mine și Solomon? Diferența între un pahar de plastic și unul de aur. Aici este Solomon. Aici a ajuns el. Aici a excelat el. Și totuși, fiecare CV se încheie cu niște referințe. Acele referințe sunt de fapt, zicem, datele de bază, cărțile de vizită ale unor personalități care pot vorbi, de obicei, de bine despre cel care are CV-ul. Solomon n-a găsit astfel de persoane mai înțelepte decât el. Și atunci și-a dat singur niște referințe. Și-a trecut la sfârșitul CV-ului lui, după cele 10 doctorate pe care eu le-am menționat, cuvintele de referință care caracterizează cel mai bine doctoratele lui. Deșertăciune, trudă, goană după vânt. În capitolul 2 din Eclesiastul, în versetul 10, el spune așa: tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Este unul din noi care să ajungă măcar la 50% din ce și-a permis Solomon să-și poată da, după plăcerea ochilor, tot ce își dorește. Dar Solomon continuă: apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la toată truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Doamne, nu-l mai înțeleg pe Solomon. Eu mi-aș dori să am un CV ca lui. Și stau și mă gândesc, chiar dacă mi-aș lua doctoratul cu cea mai înalt titlu, magna cum laude, tot un pahar de plastic în ochii lui Solomon aș fi. Cât de sus trebuie să urc ca să-l ajung pe Solomon? Și cum se poate ca omul care a ajuns cel mai sus să tragă o asemenea concluzie? Dar mi-l imaginez acum pe Solomon stând în sala tronului, acolo unde totul strălucea de aur, acolo unde tronul de fildeș se evidenția în imensitatea acelei săli. Și împăratul Solomon stă pe tron și meditează, se uită la tot ce a construit el la sfârșitul vieții și vrea să tragă linia. Sunt enorm de multe lucruri. Evreii s-au bucurat atât de mult că l-au avut pe Solomon împărat și totuși împăratul n-a găsit ce căuta. A construit atât de mult, a organizat țara într-un mod atât de eficient, a tras concluzii atât de bune în toate domeniile. N-a fost nimic care să fie mai presus de înțelepciunea lui. Și totuși, el stă și meditează, n-a găsit ceea ce căuta. Și-a dorit succesul și spune el: procesul ca să ajung aici, tot drumul meu ca să ajung la succes, a fost anevoios. Nici noaptea n-am avut odihnă, meditând la lucrurile care vroiam să le fac. Și când am atins și am făcut Ierusalimul, capitala lumii, când mi-am adus bogății cum n-a avut nimeni înaintea mea, când am trăit tot ce mi-au dorit, tot ce mi-a dorit inima, totuși, după ce am gustat aceste lucruri, n-am simțit gustul care doream să-l am, ci dimpotrivă, deșertăciune, goană după vânt, trudă în zadar. Stă Solomon în sala tronului și meditează: poate măcar după mine va veni cineva care să înalțe și mai sus lucrurile pe care le-am făcut eu. Și meditează Solomon la urmașul lui și speră că acesta va fi înțelept, așa cum și tatăl lui Solomon a sperat că fiul lui va fi înțelept și s-a rugat pentru înțelepciunea lui Solomon. Dar Solomon are o presimțire și presimțirea lui este atât de adevărată. Roboam a pierdut într-o zi tot ce a adunat tatăl său în 40 de ani. Presiunea este și mai mare peste umerii lui Solomon. Nici eu nu găsesc în timpul vieții mele ceea ce mi-am dorit. Nici fiul meu măcar să păstreze ceea ce eu am adunat. Dar măcar poate numele meu, poate pomenirea mea va rămâne. Poate cei care se vor uita la lucrurile pe care eu le-am făcut își vor aduce aminte de mine. Vor înălța înțelepciunea mea. Dar este un zid care îl sperie pe Solomon. Și zidul acesta este moartea. Moartea face ca deșertăciunea să fie o povară incredibil de grea. O povară incurabilă. Moartea face ca deșertăciunea să fie ca o pecete peste tot ceea ce face omul. Și Solomon stă plecat în sala tronului și este o liniște de mormânt. Nimeni nu suflă acolo. Și nu găsește Solomon nici măcar un strop din ceea ce a căutat. Moartea îi distruge totul. Apoi se uită, lucrurile chiar dacă vor rămâne puțin după moartea mea, știu că nu sunt trainici. Și deznădejdea apasă peste Solomon și nu găsește nicio ieșire. Și acolo în tăcerea aceea de mormânt, Solomon aude deodată un sunet de clopoțel. Și sunetul pare așa de strident în acea liniște de mormânt. Oare ce să fie? Încearcă Solomon să iasă din durerea lui, dar povara este prea mare. Sunetul însă se aude tot mai puternic și un glas de copil. Și deodată Solomon distinge acel glas. Și copilul cu clopoțelul vine spre Solomon și spune: La masă! Wow! Cine mă tulbură când moartea apasă peste mine? Să merg la masă? Acum? Asta este soluția. Nu găsesc nicio scăpare din agonia mea. Și totuși, vocea stomacului a fost mai puternică decât vocea minții lui Solomon și s-a dus la masă. Și acolo la masă, împreună cu marea lui familie, împreună cu slujitorii, Solomon simte o bucurie în inimă. Și parcă pentru prima dată vede că totuși există măcar un dram de bucurie. Nu a găsit-o acolo unde se aștepta. Nu a găsit-o în titlurile lui, în realizările lui, în cunoștințele lui. Dar acolo, în mijlocul familiei, mâncând și bând în urma trudei lui, Solomon a descoperit că se poate bucura. Dar pentru că este un filozof înțelept, a început să mediteze și la masă. Totuși, de ce dă Dumnezeu bucurie? Și dacă eu mă simt așa de bucuros acum la masă, mai este vreo altă bucurie decât asta? Sau o voi avea doar pe asta? Amin.